Tíkin hennar laufu, tók hún frá mér margt, ljáfuskapla skeifu, skinn og vaðmál svart. Nýjan langar naglatein, nú hún komin í vísnagrein, tíkin svo var ekki ein, því óðinn var með henni. Hann var skömm og margkvallt mein, mólist í henni hvert bein, eitt hann svo við ekki að stein, eftir það hún brenni. Tók hún frá mér sauðar svið, síðan gamal á, huppun sem þar hangir við og horfra og stykki frá. Svöld hún í sér svartar velli, fjöllun all og bjarnar felli, haukadal og hundra stráka, hesta tólf og átján presta.